Qalampirdan gapiramiz. Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradigan O'zbekiston fuqarolari uchun karantin talablari kuchaytirildi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lum qildi. Endilikda agentlik fuqarolarning Koreya Respublikasiga cheklovlarsiz kirib borishini ta'minlash maqsadida quyidagi choralarni ko'radi. Koreya Respublikasi inson resurslarini rivojlantirish xizmati tomonidan jo'nab ketishi tasdiqlangan fuqarolar ketishdan oldin jami 3 marta PCR testidan o'tishlari belgilandi. Fuqaroda Koreya Respublikasiga borgach COVID-19 infeksiyasi aniqlansa, barcha xarajatlar fuqaro tomonidan amalga oshiriladi. Qo'shimcha choralar fuqarolar Koreya Respublikasi tomonidan tan olingan vaksina bilan emlangan hamda ketishdan 72 soat oldin olingan PCR testi natijasiga ko'ra COVID-19 infeksiyasi aniqlanmaganiga qaramasdan, Koreya Respublikasi hududiga kirib borgan yurtdoshlarimizda koronavirus infeksiyasi qayd etilgani sabab joriy qilingan. Xususan 2021 yil 23-30 dekabr kunlari jo'nab ketgan fuqarolarning 1 nafarida, 2022 yilning 6 yanvar kuni jo'nab ketgan 98 nafar fuqaroning 6 nafarida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Agentlik shu sababli Koreya tomonidan O'zbekiston uchun ushbu davlatga kirib boruvchi fuqarolar soni qisqarishi, hattoki vaqtinchalik to'xtatilishi kabi cheklovlar qo'yilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.